Dobrý poslech. Hostem dnes v prázdninovém vysílání radiožurnálu je paní doktorka Silvie Špitálníková. Je to diabetoložka a obezitoložka. Je ve studiu v Pardubicích. Vítám vás. Dobrý den. Řekněte, než se dostaneme k otázkám našich posluchačů, kterých přichází celá řada, co to vlastně cukrovka je a jak člověk pozná, že jí má?
Tak cukrovka není jedna nemoc. Jsou to různá onemocnění, která mají společný znak. Tělo nedokáže udržet stálou hladinu cukru v krvi a dochází ke zvýšení hladiny cukru v krvi. My říkáme, že dochází k hyperglykémii.
A do jaké míry je dána třeba geneticky? A jak hodně si případně tím, že kouříme, nehýbeme se, ignorujeme ten zdravý životní styl, tak nakolik si za ní můžeme sami?
Tak nejčastějším typem cukrovky v naší populaci je cukrovka druhého typu. A ta je geneticky docela silně determinovaná. Pokud jeden z našich rodičů má cukrovku druhého typu, pak my, jako jeho děti, máme 35% pravděpodobnost, že ji budeme mít také. V případě, že jsou nemocní oba rodiče, tak tato pravděpodobnost přesahuje 70%.
No a když ji nemá ani jeden z rodičů a člověk nedodržuje ten zdravý životní styl, přestože je k tomu nabádán, tak ta procentuální vyjádření jsou jaká?
Tak tady se nabízí otázka, jestli rodiče byli dobře diagnostikováni, protože ta diagnostika se neustále zpřesňuje. A další věc je, že jaký byl životní styl rodičů. Pokud rodiče žili zdravějším životním stylem, tak se u nich cukrovka nemusela projevit a nebo se mohla manifestovat jako porucha tolerance cukru, když my budeme žít jiným stylem, jak vy říkáte, nebudeme se hýbat, budeme mít nadměrný přísun kalorií, tak se cukrovka může objevit, i když ji rodiče neměli.
A projevují se tyhle ty choroby, civilizační nemoci, i cukrovka dřív, než se, jak se snižuje věk, kdy člověk onemocní. Je stále víc mladších a mladších pacientů.
Přesně tak, bohužel, jak se právě mění ten životní styl a lidé se čím dál tím méně hýbou a v podstatě téměř všichni v práci 8 hodin sedíme, nebo většina populace. A na ten pohyb již není tolik toho času. Navíc na nás útočí lahůdky, které jsou často vysokokalorické. Takže bohužel populace žije nezdravě a projeví se to tím, že cukrovku druhého typu dostávají čím dál tím mladší lidé.
Máte z toho strach?
No, myslím si, že do budoucna to bude pro zdravotnictví velký problém.
Silvie Špitálníková, diabetoložka a obezitoložka, je naším hostem ve vysílání prázdninového dopoledního radiožurnálu. A pokud chcete, tak jí posílejte svoje otázky, budeme na ně odpovídat společně. Radiožurnál.cz. Náš dnešní host ve vysílání prázdninového radiožurnálu je paní doktorka Silvie Špitálníková, diabetoložka a obezitoložka, která spolupracuje s Diabetickou asociací České republiky. Paní doktorko, u diabetiků se říká, že by měli jíst častěji a měli by mít menší porce, pak jsou zase výzkumy, které vlastně říkají, že to není nutné, tak z vaší praxe, kde je to správně?
Tak pokud má pacient sám nastavený rozumný stravovací režim, to znamená pravidelné jídlo, z mého pohledu alespoň 3x denně, tak já do toho režimu nezasahuju, pouze radím, co se týká skladby potravy a velikosti porcí. Pokud pacient má pocity hladu, doporučuji 6 jídel denně, z toho 3 jídla hlavní, snídaně, oběd, večeře a mezi to po 3 hodinách malá svačina. Malá svačina znamená například 100 gramů odváženého ovoce anebo zelenina. Není potřeba, aby ty svačiny byly nějaké velké a opulentní. Ovšem, pokud mi pacient přijde a řekne, že chce jíst 2x denně a že to bude jedno z těch jídel bude snídaně a druhé například oběd nebo večeře a že mu to stačí, já budu ten poslední, kdo ho bude přemlouvat, aby jedl častěji.
Ten správný recept na léčení cukrovky, jak podle těch posledních výzkumů a průzkumů a z praxe, jak tedy vypadá, jak se jinými slovy mění za ty roky léčení této nemoci?
Tak já bych neřekla, že tady jsou příliš výrazné změny, co se týká filozofie léčby cukrovky, ale samozřejmě technika jde kupředu a máme pomůcky k aplikaci inzulínu, máme inzulínové pumpy, pacienti se mohou doma měřit glukometry, máme nové moderní léky, takže já si myslím, že léčba málo které choroby tolik pokročila za posledních 20 let jako léčba cukrovky.
Jaké nové metody se dají opravdu využít? Protože, jak říkáte, ta léčba se mění, modernizuje se. Tak co je takovým hitem, který vám opravdu usnadnil práci a pacientům výrazně zlepšil život?
Tak co se týká cukrovky prvního typu, to je situace tam, kde úplně chybí u pacienta vlastní inzulín, tak tam je určitě velkým pokrokem inzulínová pumpa a případně i propojení inzulínové pumpy se senzorem, který měří hladinu cukru v krvi kontinuálně. U cukrovky druhého typu jsou to potom inzulínová analoga, která nám i a samozřejmě pacientům velmi usnadňují léčbu cukrovky.
Jaké jsou vyhlídky? Půjde třeba jednou cukrovka vyléčit úplně?
Já jsem optimista, já věřím, že ano, ale v tomhle ohledu je před námi ještě dlouhá cesta.
A když se podíváme na to, na ten věk, kterého se pacienti, kteří mají cukrovku, dožívají, tak je opravdu ta léčba už na tak dobré a vysoké úrovni, že v průměru se dožívají stejného věku jako lidé, kteří jsou, řekněme, zcela zdraví?
No, upřímně řečeno, to trošku záleží i na tom, jak s námi pacient spolupracuje. Spolupracující pacient, který se zajímá o svou chorobu, opravdu plní naše příkazy a ta kompenzace cukrovky, to znamená její léčba, je uspokojivá, tak ten má šanci se dožít stejně dlouhého nebo prožít stejně dlouhý život jako zdravý člověk. Ovšem pacienti, kteří před svojí chorobou zavírají oči, nechtějí to vědět, nechtějí s námi na té léčbě spolupracovat, tak ti si bohužel ten život hodně zkracují.
No a která ta skupina těch pacientů je větší?
No, já bych řekla, že větší je ta skupina první.
To je dobře. Platí tady rovnítko silný člověk diabetik?
No, to se úplně nedá takhle říct. Tam právě záleží na těch genetických predispozicích. Někteří obézní lidé k našemu překvapení cukrovku nemají.
Jak moc je třeba těžké a složité pacientovi vysvětlit, co ta nemoc obnáší, co ho čeká, jak náročná či méně náročná bude léčba, co se vlastně očekává i od jeho okolí. Jak vlastně učíte žít lidi s tou svojí nemocí?
To záleží člověk od člověka. Někdo přijme nutnost léčby a nutnost takového sebeovládání a disciplíny snadno. A někdo vůbec si tuhle věc nechce připustit a nechce se řídit našimi pokyny.
A jsou k sobě přísnější muži nebo ženy?
Co se týká stravování, tak bych řekla, že ženy.
A mají cukrovku ženy také víc než muži?
Tady to není vázáno na pohlaví. Ženy i muži mívají cukrovku stejně často.
Ona se vyskytuje i těhotenská cukrovka. To je, paní doktorko, co?
Těhotenská cukrovka je cukrovka, která vlastně vznikla v souvislosti s těhotenstvím. Před těhotenstvím byla žena zdravá, jakmile došlo k té zvýšené zátěži během gravidity, tak se objeví na přechodnou dobu cukrovka. Po porodu opět porucha tolerance cukru odezní.
A žena tedy, která má tu těhotenskou cukrovku, anebo je klasická diabetička, tak může bez problémů otěhotnět a porodit zdravé dítě?
Ano. Ano, ovšem opět to vyžaduje od té diabetičky anebo od ženy s těhotenskou cukrovkou velkou sebedisciplínu a spolupráci s ošetřujícím lékařem.
Vy jste také dietoložka. Teď nevím, jestli to ještě funguje, to označení dia výrobku, ale jak jsou třeba ty výrobky kontrolovány, které jsou určeny právě diabetikům? Jestli se lidé mohou spolehnout na to, že jim, pokud tohle sní, neudělá žádný závažnější problém, aniž by třeba museli podrobně studovat ty popisky drobné na té potravině?
Tak já začnu od konce dotazu. Bohužel diabetik musí podrobně studovat popisky na potravině. Musí hlídat, zda tam jsou jednoduché cukry a kolik jich tam je. To je prostě minimální informace, kterou by o tom výrobku diabetik měl mít. Označení dia se již používat nesmí. Na obalu můžete najít nápis vhodné i pro diabetiky v rámci dietního plánu. Já moc pro zařazování těchto výrobků do jídelníčku nejsem, protože obvykle to bývají sladkosti, sušenky a myslím si, že na to by si jednak diabetik neměl zvykat a za druhé, aby měli příjemnou chuť, tak tyhle výrobky obsahují hodně tuků a jsou kaloricky náročné. Samozřejmě je to případ od případu, ale pro léčbu cukrovky nejsou tyhle výrobky třeba.
A zdravý člověk, když chce zhubnout a dává si věci, které jsou určené diabetikům, tak je to v pořádku?
Tak to bych raději nedělala.
Jak je to třeba v případě tvrdého alkoholu, piva, vína? Teď je léto, člověk si rád posedí venku, dá si něco dobrého k jídlu, k pití. Tak co diabetici?
Tak první takovou zásadu, kterou bych řekla, která platí hlavně pro diabetiky léčené inzulínem, že alkoholický nápoj by měl být vždy ve spojení s jídlem, protože po požití alkoholu hrozí vyšší riziko vzniku hypoglykémie. Obvykle pacientům alkoholické nápoje nezakazujeme, jenom jim klademe na srdce, aby opravdu nepřekračovali ty doporučené denní dávky těch alkoholických nápojů.
A když se zastavíme u těch vod, tak aby chutnaly, tak většinou si dáváme ty ochucené, tam se přidávají umělá sladidla, nebo aspartam, tam se vlastně vedou debaty, jestli víc vadí našemu zdraví či nikoli, tak co to znamená pro diabetiky? Je to velké omezení?
Tak rozhodně bych diabetikům doporučila používat umělá sladidla, pokud si teda chtějí dát ochucenou vodu, protože pro ně je větší nebezpečí cukr nebo med, než to umělé sladidlo. Takovou další zásadou, kterou bych chtěla vyzdvihnout, je vybírat si moderní umělá sladidla a ta umělá sladidla mezi sebou střídat. Každé to umělé sladidlo má doporučenou denní dávku, a pokud nechceme chodit s kalkulačkou a nechceme neustále počítat, jestli jsme nepřekročili,
to asi nechceme.
Tak je dobré nepoužívat jenom jedno sladidlo, ale používat různá sladidla a i v těch výrobcích vybírat si výrobky slazené různými sladidly.
Diabetoložka a obezitoložka Silvie Špitálníková je naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu a pokud chcete, tak jí můžete posílat otázky. My se k ním dostaneme po zprávách po 10:30. Dobrý den. Diabetoložka, obezitoložka, doktorka Silvie Špitálníková je naším hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Já jsem říkala, paní doktorko, že jste získala nejvyšší ocenění od Svazu diabetiků České republiky, takzvanou Silabovu plaketu. Co pro vás tohle ocenění znamená?
Velmi mě to potěšilo, protože je to ocenění, které vlastně udělují pacienti.
A proč jste si vybrala zrovna tenhle obor?
Já bych řekla, že to tak nějak přinesl život. Já jsem úplně původně chtěla dělat endokrinologii, což také dělám, ale ta diabetologie nějak tak přišla s tím a obezitologie logicky ruku v ruce.
A právě endokrinologie, obezitologie, diabetoložka, co vlastně v zahraničí znamenají tyhle obory? Jaký hlas a ohlas máme?
Já si myslím, že tyhle obory a vůbec celá naše medicína je na vysoké úrovni a směle se můžeme měřit s nejvyspělejšími zeměmi.
My jsme, paní doktorko, v poslední době zaznamenali několik případů, kdy na ulici omdlel diabetik a lidé byli delší dobu neteční, protože si mysleli, že to je člověk, který je opilý nebo bral nějaké drogy. Tak jak opravdu poznám, že ten člověk, který omdlel, je cukrovkář a má hypoglykemický šok?
Upřímně řečeno těžko. Já bych se přidržela zásady, že pokud vidíme člověka, který leží na ulici, tak bychom mu měli v každém případě poskytnout první pomoc, alespoň zavolat záchrannou službu a podívat se, jestli člověk dýchá nebo má tep, jo, hmatný. Mm-hmm. Co se týká toho, jak poznáme, jestli je diabetik, tak diabetici stále ještě, a já jsem pro, aby to bylo i nadále, nosí diabetickou průkazku. A tam je i poučení, jsem diabetik a jsem ohrožen hypoglykémií. Dále každý diabetik by sebou měl mít cukr anebo takové bonbonky s hroznovým cukrem a diabetici, kteří mívají hypoglykémie, častěji jsou od svého lékaře vybaveni speciální injekcí, která se jmenuje glukagen hypokit.
A co vlastně tu hypoglykémii vyvolá?
Hypoglykémii vyvolá buď chyba v takovém tom denním režimu, buď diabetik aplikuje příliš velkou dávku inzulínu, nebo se málo nají, co se týká obsahu sacharidů v tom jednom jídle. Dále pohybová aktivita neplánovaná, kterou diabetik nepokryje nějakým jídlem nebo sladkým nápojem, tak může vyvolat hypoglykémii. Potom jsou v naší populaci diabetici, kteří špatně příznaky hypoglykémie rozpoznávají, tak ti jsou ohroženi více jejím náhlým vznikem, například na té ulici. Jak už jsem říkala, tak konzumace alkoholických nápojů zvyšuje riziko hypoglykémie. Takže pokud vidíme teda někoho, kdo leží na zemi a je z něj cítit alkohol, tak to neznamená, že to nemůže být diabetik v hypoglykémii.
Otázky, které přicházejí na vás, tak ptá se posluchač, jak často by měl diabetik si právě píchat inzulín, a píše vlastní zkušenost 4x.
Tak to je obvyklý dávkovací režim, takzvaný intenzivní inzulínový režim. K jídlům hlavním aplikuje zřejmě pacient krátkodobý inzulín a na noc nějaký dlouhodobý analog.
Další otázka, která přišla, vlastně se váže k tomu, co jsme tady teď spolu probírali. Martin píše, mám diabetes prvního typu, sportuju cyklistika klidně kolem 100 km, čas něco přes 3 hodiny, během jízdy mám sebou jontové nápoje, hroznový cukr, chleba a tak dále, ale stejně po příjezdu kolem 4-5 glykemie a nevím si rady, mám se, a píše v uvozovkách, nadspat před jízdou. Bojím se právě ale té hyperglykemie a moc vám děkuji.
No, určitě bych byla pro nějaké jídlo před jízdou. Musí se před jízdou změřit, měřit se i v průběhu jízdy a podle toho si dávkovat sacharidy. Ale nezazněla tady jedna důležitá věc, že si může snížit dávku inzulínu, kterou si aplikuje před jízdou k tomu jídlu většímu, jak říkal, mám se nacpat.
Takže jo, snížit tu dávku.
Snížit dávku
k tomu
inzulínu.
Nacpání se.
Ano, ano, přesně tak.
Na další otázky se dostane po písničce. Odpovídat bude doktorka Silvie Špitálníková, která je naším hostem. Hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu je lékařka, diabetoložka, obezitoložka Silvie Špitálníková. Bavíme se i spolu s vámi o těchto onemocněních a vy posíláte svoje otázky. Paní doktorko, ptá se vás někdo vůbec na ty příznaky cukrovky, jaké jsou nejčastější, a popisuje problém, který má pisatel Čin přítel, který je v poslední době stále unavenější, má docela velkou spotřebu sladkého jídla a také přidává, že jeho otec cukrovku má.
Tak tady by něco napovídalo, že by se mohlo jednat o cukrovku, ale únava je nespecifický příznak a může provázet celou řadu onemocnění. Od infekčních onemocnění přes onemocnění žláz z vnitřní sekrecí, například onemocnění štítné žlázy, až po onkologická onemocnění. Takže rozhodně bych doporučila navštívit praktického lékaře, aby provedl základní vyšetření, a jedním z těch základních vyšetření bude jistě stanovení hladiny cukru v krvi.
A může právě někdo mít setrvale vysokou hodnotu cukru v krvi a přesto nemít cukrovku?
No, to je vyloučeno. Může mít pacient třeba některé málo časté typy cukrovky, ale pokud má vysokou hladinu nebo vyšší hladinu cukru v krvi, než je norma, tak má cukrovku.
Píše nám Iva, že je začínající cukrovkářkou, má zvýšenou hladinu cukru 7,4 a léčení spočívá pouze v braní prášků. A při návštěvě lékaře se dozvěděla, že nesmí spoustu potravin, takže léčení a rady nic moc, ale chce jíst všechno, upravit jídelníček a množství. Tak jak tedy musí opravdu člověk, který se stane cukrovkářem, změnit ten jídelníček? Taková ta jednoduchá rada pro začátek pro Ivu.
Tak, vynechat cukr a med. Diabetik nemá žádná velká dietní omezení, ale opravdu nesmí potraviny slazené řepným nebo třtinovým cukrem, medem, a případně potraviny slazené hroznovým cukrem. Další rada je jíst pravidelně, snídaně, oběd, večeře, což jsou tři jídla hlavní, a ty by měly být větší, a mezi to vložit po 3 hodinách malé svačinky, jak jsem říkala, 100 gramů odváženého ovoce, zelenina.
No a když jste i diabetoložka, tak to vezměme zase hezky dohromady. Ve snaze člověk, když chce zhubnout, vynechává přílohy a pečivo. Tak jestli děláme dobře, a to pečivo pro ty diabetiky asi musí být pravidelně odváženo a lépe tedy to celozrné a tmavé.
Přesně tak, ale člověk se musí taky trošku zohlednit to, že ty dávky těch příloh by měly být stále stejné, protože ten diabetik má nějak nastavenou léčbu a nemůžeme jeden den to pečivo vynechat, protože jsme si zrovna řekli, že hubnem a druhý den si tam dá dvojnásobnou porci, protože den předtím jsme se málo najedli. Jo, to je strašně špatný model a většina populace k tomu sklouzne. Takže nastavíme nějaké rozumné množství pečiva, tak abychom se najedli, aby nám to pečivo v tom jídelníčku nechybělo.
Otázka, která přišla od Jirky. Jaký máte názor na chirurgickou léčbu obezity? Jestli byste doporučila tubulizaci, když měří 176 cm a váží 150 kg?
No, nevím, jestli bych zrovna doporučila tenhle bariatrický výkon. To by chtělo obezitologické vyšetření a potom na základě tohohle vyšetření obezitolog rozhodne o typu výkonu. Ale s bariatrickou chirurgií mám výborné zkušenosti a při těch kilogramech, které pan váží, tak bych mu doporučila minimálně konzultaci a nějakou rozvahu, zda by pro něj bariatrie byla vhodná.
Tak to byla odpověď pro Jirku. Ty další odpovědi od našeho hosta, kterým je dnes paní doktorka Silvie Špitálníková, dostanete. Pokud chcete, tak nám můžete ještě i ty další posílat. Doktorka Silvie Špitálníková, diabetoložka a obezitoložka ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Jiřina Nováková z Chrudimi se vás ptá, jaké by měly být úbytky hmotnosti při redukci váhy, při body mass indexu zhruba 25 a při glykemii 6,14. A v čem by ta redukce měla hlavně spočívat? Jestli v pohybu anebo ve stravě. Moc vám děkuji.
Tak na úplný začátek redukce hmotnosti bych doporučila přidat pohybovou aktivitu, optimálně alespoň hodinu denně. Pokud začneme úpravami jídelníčku, vydáváme se v nebezpečí, že zredukujeme klidovou spotřebu energie a až potom takzvaně něco odhubneme a začneme jíst normálně, tak to, co jsme zhubli, přibereme zpátky plus ještě něco navrch.
Je tam ten jojo efekt.
Přesně tak.
Otázka od posluchačky, která se ptá, jestli je možné, aby se při včasné diagnóze cukrovky první typu u dívky, které je 10 let a nyní je v remisi bez inzulínu, mohlo podařit tuhle situaci udržet trvale. To znamená bez inzulínu pouze na dietě, že pravidelně cukr měří a všechna vyšetření jsou zatím v pořádku.
No, moc bych to pacientce přála, ale nemyslím si, že by to bylo trvale možné.
Když se vrátíme ještě k těm dietám, tak na redukci váhy má vliv, alespoň se to říká, i pitný režim. Tak co třeba ty vody sycené, mírně sycené, nebo pití destilované vody, v té snaze u toho zhubnutí jsme ochotni částečně udělat skoro cokoliv?
Máte úplnou pravdu, ale jako nápoj bych tedy doporučovala čistou vodu, případně čistou vodu s citrónem, s limetou nebo ochucenou nějakými bylinkami.
A co říkáte na ten názor, že večer bychom měli jíst nejpozději do 17. hodiny?
No já si to úplně nemyslím.
To je dobře.
Ale je pravda, že večer bychom měli naplánovat lehčí jídla. Opět to už tady zmíněné ovoce a zeleninu.
Otázka od dalšího posluchače. Jestli může sám na sobě člověk poznat cukrovku, pokud tedy nemá za sebou ty krevní testy, když se třeba cítí fyzicky velmi slabě, jestli už to může být projev hypoglykemického stavu?
No, jak jsem říkala, ty příznaky cukrovky jsou hodně nespecifické a může se jednat o mnoho jiných onemocnění. Pravdově, že v průběhu takového toho prediabetického stádia, než cukrovka vypukne, tak může pacient po snědení sladkého jídla za 2 až 5 hodin pozorovat stavy, v podstatě jde o hypoglykémii, stavy přílišného poklesu hladiny cukru v krvi. A celý ten nepříjemný stav se upraví, když se vezme něco sladkého. Ale pacient se tím dostává do začarovaného kruhu, protože čím více sladkého sní, tím více přibere.
Paní posluchačka Hrubá se ptá, když jsme se bavili o té těhotenské cukrovce, tak jestli se počase z ní může stát běžná cukrovka, je-li tedy nějaká. Píše, že při tom vyšetření OGTT naměřili 5,1, 9,1, 5,6 a zatím v rodině, co se ví, tak nikdo cukrovku u nich neměl.
Ano, je pravdou, že ženy, které prodělají těhotenskou cukrovku, jsou zvýšeně ohroženy vznikem cukrovky druhého typu.
K tomu, jak často jíst, už jsme se o tom bavili, ale názor, který tady připojuje posluchačka Hana S. a ptá se vlastně i podobně na to, co jsem se ptala já, na ten výzkum s IKEMu, paní doktorky Kahleové, týkající se právě stravy diabetiků, která prokazuje výhodnost pouze dvou dávek jídla denně, snídaně a oběda.
Tenhle výzkum probíhal za lékařského dohledu. Tuším, že v té studii bylo asi 50 pacientů a oni opravdu plnili pokyny lékaře. Musíte si uvědomit, že kromě těch dvou jídel opravdu neměli nic jiného, žádnou zeleninu, žádné ovoce navíc a v průběhu toho výzkumu cvičili. Pokud my, jak jsem řekla, pokud tohle takovéhle přísné podmínky bude pacient dodržovat trvale i v domácím režimu, jsem pro, ale podle mých zkušeností většina pacientů tohle nevydrží.
Diabetoložka a obezitoložka Silvie Špitálníková byla naším hostem v prázdninovém radiožurnálu. Tak díky za váš čas a hlavně za vaše rady. Mějte se hezky, nashledanou.
Naslyšenou.